No niin. Mitäs jos mä haluan jotakin lisää samankaltaisia tänne, niin mä haluan tehdä koiran tänne. Eli silloin mä teen uuden luokan, tai toivon, että mulla olisi uusi luokka, joka olisi koira. Ja tätä ei ole nyt siinä teidän lappusessa, saatte sitten sieltä itse ottaa tuosta verkkoversiosta. Eli tehdään uusi koira, jonka nimi on, ei sen tuo koira ei ole Mirri, vaan sen nimi on Musti tietysti. Ja sen nimi on sitten, nämä nyt vaan sattuu olemaan samoja nimiä tässä, että näähän voisi olla mitä tahansa muutakin. Tämä on se muuttujan nimi ja tämä nyt on sitten se oliolle annettu merkkijono, mikä nyt voi olla ihan mitä tahansa. No niin, eihän meillä tämmöistä koiraa ole olemassa. No, naapurin poikahan rientää apuun tässä, että nyt kun on tehty kissa, niin äkkiä kun osataan ottaa tuosta kopuja, paste siitä kissasta ja vaihdetaan kaikki, missä lukee kissa, niin vaihdetaan koiraksi. Tämä ei voi tehdä refaktorilla, koska se vaihtaisi ne vanhatkin kissat. Eli kaikki, missä lukee tuo, niin vaihdetaan ne koiraksi. Ja sitten luonnollisesti koiraääntely, niin koiraääntelyhän toimii sillä tavalla, että se sanoo sitten hau hau. Noin. Ja jos me nyt käsketään tuon Musti äänellä, niin laitetaan näitä Musti ääntelee. Musti ääntelee, niin sen jälkeen sitten, kun Musti ääntelee, niin se sanoo hau hau. Ja jos Musti ei olisi ihan yhtä painava, vaan 5-kilonen Musti, ja jos se tulostetaan, niin täällä muuten hei, voitte sitten alt-pohjassa maalata tälleen, kun painatte alttia pohjassa. Ja sitten on muuten semmoinen hieno ominaisuus, mitä en ole monessa editorissa nähnyt, että jos mä maalaan nuotosta ja haluan tuohon kirjoittaa jonkun toisen sanan tuohon maalatulle alueelle. No. Alttipohjassa maalataan ja siihen kohti kirjoitetaan kivasti, niin se kirjoittaa jokaiseen paikkaan se saman tien. Tämä on ällön kätevä silloin, kun tekee niitä COM-testejä esimerkiksi sinne ja siellä pitää unohtunut lisätä vaikka sieltä se luokan nimi, niin maalaa sitä semmoisen luihualueen. Ja siihen kirjoittaa sen luokan nimen. Se kirjoittaa jokaiselle riville, mistä se on unohtunut. Eli tämä on aika kätevä editori, tuommoista mä en ole nähnyt missään, mutta me tulostetaan sitten se Musti vielä tuolla, niin nähdään, että se Musti on sitten 6-kilonen. 6-kilonen koira. No niin. Tähän asti vaikuttaa hyvältä, ja mikä on hienoa, niin hienoa on se, että nämä kaikki vehkeet nyt käyttäytyy samalla tavalla tässä. Eli kun mä tämän alun unohan siitä, että mä oon luonut kissa ja koiran, niin sen jälkeen mä voin käyttää niitä täsmälleen samalla tavalla riippumatta siitä, että onko ne kissoja vai koiria. Että oli se kuka tahansa, niin mä voin sanoa sille ääntele. Ja mun ei tarvii enää koodissa miettiä sitä, että kuka se on ja mitä sen pitää tehdä. Ja riippuen siitä, kuka se sattuu olemaan, niin se osaa sitten äänellä oikealla tavalla. Mutta oikeassa elämässä, kuten pelissä, niin mä haluaisin pistää näitä esimerkiksi taulukkoon tai listaan näitä vehkeitä. Eli mä voisin haluta tehdä listan, tehdään nyt kun eilen harjoiteltiin, niin tehdään nyt vaikka lista kissoista. Eli mä haluan sen sanoa, että mä haluan listan kissat. Ja se on mulla, listan nimi on vaikka eläimet, ja sitten sehän luotiin nyt nyt tulee näitä kulmasulkuja liikaa. Sitten mä muuten varoitan, kun tekee näitä COM-testejä ja kirjoittaa näitä kulmasulkuja, niin se onneton editori innostuu, että nyt kirjoitetaan HTML tai XML, kun tulee niitä väkäisiä, ja sitten se täydentelee teille vähän ylimääräisiä sinne, että niitä joutuu sitten käsin pyyhkimään pois näitä kulmasulkuja, mitä se tekee sinne kommentteihin kirjoittaessa. Eli luodaan uusi lista kissoja ja näin. Ja nyt, että tuonne eläimet listaan, mä voin ihan nätisti sanoa, että lisätään mun eläimet listaan tuo miuku ja lisätään sinne eläimet listaan se Mirri. sitten meidän piti kokeilla, että saako sen, meidän piti kokeilla, että saako alustaa sillä aaltosulkunotaatiolla. Eli voinko mä alustaa ton listani sillä tavalla, että mä sanon, että siellä on miuku ja mirri. Niin valitettavasti tuo ei kelpaa. Mutta jos mä olisin tehnyt taulukon kissa taulukko eläimet ykkönen, niin senhän mä voin nätisti alustaa. Sen voi nätisti alustaa sanomalla, että siellä on noita. Ja nythän mä voisin sitten haluta vaikka sanoa, että for each, no miksi se kirjoita sitä for eachia? Tämä on mulla epäselvää, että välillä se tekee retunnin, kun painaa retunnin, ja välillä se valkkaa tuota listasta. For each kissa in eläimet taulukosta, niin mä sanon jokaiselle for kissa. Kissa eläin in eläimet, niin mä sanon sille eläimelle, että ääntele. Noin. Eli nythän mä saan ne jokaisen kissan siinä hienosti ääntelemään. Mutta sitten on semmoinen murheellisempi juttu. Eli nythän joku on sitä mieltä, että kyllähän tämä sama eläimetaulukkoon pitää tuo mustikin saada. Ja siitä se ei sitten tykkääkään. Ja miksi se tykkää siitä, että sinne yritetään musti laittaa? No sen takia, koska meidän listasta on sanottu, että se osaa tallettaa vain kissoja. Eli nyt se naapurin pojan ohje siitä, että jos mä haluan tehdä toisen luokan, niin tehdäänpä näppärästi copypastella se tuosta toisesta, niin se menikin nyt vähän pieleen. Mä pistän tämän tarinan tästä poikki. Ja aloitan uuden projektin teen tänne nyt sitten toisen, jossa sitten sanotaan, että se on vaikkapa eläimet luokka eläimet perinnällä. Noin. Ja sinne mä copypasteen tämän. Eläimet perinnällä. Nyt mä töhelsin enkä laittanut sinne sitä CS, mistä sitten seuraa aina ongelmia. Eli se on eläimet perinnällä CS, ja siihen mä laitan tämän saman koodin kuin äsken, mutta saako se olla samalla nimellä? Jos mä liitän näitä projekteja toisiinsa, niin kyllä tämä saa olla samalla nimellä. Noin. Eli silloin meille jää tuonne pohjiin toi äskeinen versio. Mutta tehdään tästä fiksumpi versio, eli tässä kohti mä käytän Ohmointi 2 kurssilla huomattavasti enempi aikaa, että siirrytään tuohon perintään, mutta oikeastaan nyt. Eli nyt jos katsotaan näitä kahta koodia, meillä tämän kissan koodia ja koiran koodia, niin huomataan, että eihän näistä oikeasti montaa riviä eri tavalla. Ja samalla tavalla kuin nyt, jos meillä on tavallista koodia, missä on koodia ja koodia, niin tavallisesti me tehdään sitten, otetaan se yhteinen osa ja tehdään sitä aliohjelma, eli tällä tavallahan me menetellään niin kuin normaali jutussa, että jos meillä on tuossa koodia, jossa tuossa on sama pätkä ja tuossa on sama pätkä, eli se tämän kerran refaktorointitehtävä. Eli meillä on lähes samanlaista koodia, se ero on vain pikkuhimpan verran tuossa. Niin silloinhan me tehdään oikeasti se, että kirjoitetaan yksi aliohjelma, millä tuossa tuo himpan pätkä tuodaan parametrina, ja silloin tämä pitkä koodi muuttuukin, että siinä onkin lyhyt koodi, missä kutsutaan tuota aliohjelmaa ja viedään sille parametrina se pikkuero, ja tuota toista aliohmaa ja viiä sinne parametrina se pikkuero. Ja silloin meillä on niin se tilanne tullut paljon selkeämmäksi. Eli aina kun meillä joku toistuu koodipuolella, niin me tehdään sitä sitten mielellään aliohma, joka hoitaa se homman. No, nyt meillä on tämä tilanne vähän toisen näköinen, eli mulla on kissaluokan koodi, mulla on koiraluokan koodi, ja ne eroo toisistaan vaan ihan pienestä kohdasta täällä, eli tarkkaan ottaen ne eroo vaan tuosta, että koira sanoo hauhaa ja kissa sanoo ääntelessä miau. Eli silloin tätä ei ole järkeä tehdä tällä tavalla, vaan tämä tehdään sillä tavalla, että kerätään se yhteinen osa, mikä molempien luokkien koodissa on samanlaista, niin kerätään se yhdeksi koodiksi, ja sitten siitä peritään koodi, missä se himpaero on kirjoitettu tohon, ja se toinen himpaero on kirjoitettu tohon. Ja UML:ssä se piirrettä sillä tavalla, että sanotaan, että me peritään tuota kolmio piti piirtää tuonne. Me peritään tuo edellinen luokka täällä. Eli tässä mulla olisi kissaluokka, koiraluokka, niin tehdäänkin sillä tavalla, että tehdään niille yhteinen yläluokka, ja siitä peritään sitten kissaluokka, ja siitä peritään sitten koiraluokka. Ja tällä tavalla me on itse asiassa tehty tähänkin asti koko ajan. Me ei ole vain sitä niin tarkkaan katsottu, että aina kun me aloitetaan meidän peli, niin me on sanottu, että se peli perii kaiken physics gamein ominaisuudet. Eli jos täällä meillä on physics game, niin me on peritty sitä kaikki ominaisuudet ja lisätty siihen himpan verran tavaraa. Vaikka se olisi 1000 riviä, niin se on himpan verran verrattuna siihen oikeaan physics peliin, mitä sieltä tulee. Lisätty himpun verran tavaraa ja sillä tavalla saatu toisenlainen käytös siihen. Ja tehdään nyt sama asia, eli otetaankin tämä kissan koodi tästä ja sanotaan, että tämä on jotakin hienompaa, eli tämä kissan koodi on meillä eläinluokka. Ja sitten jos me eläinluokassa halutaan alustaa tuo, niin silloin meillä täytyy olla sen muodostajan nimi eläin. Eli tämä muodostaja on metodi, jolla on täsmälleen sama nimi kuin luokalla, mutta sillä ei ole paluarvoa, koska se ei palauta koskaan mitään. Sen ainoa tehtävä on sen, että sen käsketään se muistialue, mikä sille on varattu, niin pistää käyttökuntoon. No sitten jos me puhutaan yleisestä eläimestä ja se ääntelee, niin se ääntelyhän ei se tiedä se yleinen eläin, miten se ääntelee, niin se voisi äänellä vaikka tolla tavalla. Tämä nyt on sitten, muuten tehtäisiin vähän hienommin tässä sanottaessa, että se on abstraktiluokka, eli se on pakko tehdä sinne uusi versio. Ja toStringi voisi olla tuommoinen, että se tulostaa nimen ja paino. No nyt kun katsotaan kissaa, niin nyt mä en kissassa tarvitsekaan näitä attribuutteja, koska ne attribuutit on siellä kantaluokassa, jos mä sanon, että tämä kissa perii kaikki se eläinluokan ominaisuudet. Eli tuolla tavalla mä sanon sen, mikä tuossa kuvassa oli. Eli mulla on täällä tämä eläinluokka, ja mä haluan tehdä kissaluokan, joka saa kaikki temput, mitä eläinluokka osaa, ja sitten ehkä lisätään siihen jotakin pientä päälle. No niin, sitten tämä muodostajan kutsu on himppasen hankalampi nyt, eli nyt meidän pitää tässä sanoa, että me kutsutaan sitä kantaluokan muodostajaa viemällä sinne tämä nimi ja paino. Me ei kosketa siihen muodostajassa niihin, ja nyt käy sillä tavalla, että tällä kissalla ei jää mitään tehtävää enää tässä omassa hommassaan. Mutta mä voisin kissalle lisätä jonkun ominaisuuden, mitä sillä eläimessä ei ole. Mikä se olisi semmoinen ominaisuus, mitä eläimessä ei ole, mitä kissalla on? Mitä sillä olisi? Hännän pituus. Kukaan ei osaa millin tarkkuilla, mitä tämä hännän pituutta, niin se on kokonaislukuja. Kokonaisluku ja semmoisella syntyneellä kissalla, jos ei muuta sanota, niin se hännän pituus on sitten 20 senttiä. Noin. No sitten stringiä, niin tämä mä voisin sitten tehdä sillä tavalla, että mä sanon, että kutsutaan ensiksi sitä kantaluokan toStringiä ja sitten sen perään liimataan vielä sitten tuo hännän pituustieto. Noin. Ja sitten mä teen koiralle samaan. Mä sanon, että koira perii kaikki jutut siitä eläimestä. Sitten ei tarvitse noita attribuutteja sanoa, kun ne on siellä jo valmiina. Koiran muodostaja joutuu kutsumaan sitä kantaluokan muodostajaa ja sille vie parametrina tämän nimen, mikä sille koiralle ehdotetaan, ja sen painon, mikä tälle koiralle ehdotetaan, koska ne muuttujat on siellä kantaluokassa, ne ei ole täällä. Ja nyt kun mulla ei tässä mitään juttuja, niin tähän ei jää mitään tehtävää. Tämä hännän pituuden alustus, mä voin tehdä sen tuossa, tai sitten mä voin tässä kissan tapauksessa, että jos te haluatte, että täällä muodosteessa lukisi jotakin, niin mä voin tässä sanoa, että se hännän pituus on sitten 20. Ja koiralla, jos ei sillä mitään omia ominaisuuksia ole, niin tähän muodostajaan ei jää sitten itse asiassa mitään tehtävää, eli tänne tulee tyhjät sulut. No sitten koira ääntele on hau-hau, ja koiran toStringi, niin mun ei tarvi itse asiassa edes tehdä sitä. Jos mä tyydyn täysin siihen, mitä se tavallisen eläimen toString on, niin tuohon koiran tapaukseen mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Eli silloin uuden tämmöisen luokan tekeminen ei ole montaa riviä. Eli nyt jos me halutaan sinne kotkaa ja matoa ja kanaa ja niin edespäin, niin ne olisi tämmöisiä ihan pikkuluokkia. No, toimiks tämä ohjelma edelleen? Eli pääohjelmaa mä en ole koskenut yhtään. Eli toimiks tämä versio samalla tavalla kuin toimii? Eli yhtä lailla siellä nyt kissa miukuu ja koira haukkuu. Mutta mitä mä tästä kaikesta sain hyötyä? Niin se hyöty on mulle se, että mä en teekään tätä listaa semmoiseksi, että tallettaa eläimiä, vaan mä teen tämän listan kissoja, vaan mä teen tästä listasta semmoisen, että se tallettaa noita eläinluokan edustajia. Eikö se tulostanut? Joo, hei. Tuo oli hyvä juttu. Eli me ollaan tämä projekti, mikä on, niin se on se edellinen projekti, missä oli hännän pituutta, että nyt ei vielä vetäkään jippiin hyppyjä, että vietiin väärää projektia. Eli nyt se tulostaa se hännän pituuden hyvä huomio. Että kyllä se sen periaatteessa olisi tulostanut, mutta ajoin väärää luokkaa. No niin, se mitä olin tekemässä, niin oli se, että nyt mä pystyn tekemään sen tempun, että mä sanonkin, että tämä lista tallettelee eläimiä. Ja jos mä haluan tehdä taulukon, niin yhtä lailla mä voin sanoa, että mun taulukko tallettelee eläimiä. Ja nytten hienoa on se, että mä voisin tähän taulukkoon mätkästä ton mustin tuonne Mirrin kaveriksi. Eli tämmöiseen eläintyyppiseen taulukkoon tai eläintyyppiseen listaan mä voin laittaa mitä tahansa vehkeitä, jotka ovat eläimiä tai eläimestä perittyjä. Sitten jos mä haluaisin tehdä kotikissan, jonka mä perisin kissasta lisäämällä sille jonkun kaulapanta-ominaisuuden, niin silloin niitä kotikissojakin voisi laittaa tänne samaan taulukkoon, koska se kotikissa on periytynyt kissasta, joka on periytynyt eläimestä. Ja tähän se jypeli hirveän pitkästi perustuu, että se jypeli sisäisesti tietyssä mielessä on taulukko kaikista niistä palikoista, mitä te olette sen näytölle laittanut, jotka kaikki periytyy game-objektista tai ehkä vielä alhaisemmasta vehkeestä, en muista ulkoa. Niin. Nyt sitten sinne voidaan luoda ihan uusia vehkeitä, eli niin kuin me luotiin äsken tuossa se särkyvä rakenne. Ja se särkyvä rakenne lisätään sinne samaan taulukkoon, ja sitten kun se haluaa sen taulukkonsa mennä läpite, niin se menee vaan onnellisesti se taulukkonsa läpite ja kutsuu niitä metodeja tietämättä, mikä se vekoti on. Eli nyt kun mä lisään tänne mun eläimet taulukkoon ton mustin, niin se musti on ihan nätisti siellä muiden joukossa. tuossa tuli pieni virhe, eli nyt kun sieltä taulukosta otetaan niitä alkioita, niin ne alkiot ei kaikki olekaan kissoja, eli sen takia mä en saa sieltä ottaa kissatyyppisiä muuttujia, vaan pitää ottaa sieltä eläintyyppisiä muuttujia. Ja mitä se nyt uikuttaa? Se on vielä se äskeinen ajo, mikä meni rikki, niin se on vielä päällä. Mutta ne yleiset eläimet äänteleekin sanomalla kysymysmerkki. Koska nyt mä kutsun sitä eläimen ääntelemetodia, niin silloin se sanoo tuossa, niin kuin se eläin sanoo, eli se kysymysmerki. Ja Javassa taas toiminut suoraan tällä. C-sharperi enempi noita C++-ominaisuuksia, ja C++ taas sen rakenteen takia, mikä siinä periytyy C:stä, niin siinä käytös on tämmöinen samanlainen, että jos me sanotaan, että eläimen ääntele, niin silloin se kutsuu eläimen ääntele. Mutta me voidaan korjata tämä ongelma sillä tavalla, että sanotaankin, että tämä ääntele on virtuaalinen metodi. Eli siitä seuraa niin sanottu myöhäinen sidonta, late binding, eli tässä äskeisessä tapauksessa, kun se ei ollut virtuaalinen metodi, niin silloin kun mä kirjoitan tänne koodiin, niin eläin.ääntele, niin se selvittää jo käännös aikana sen, että mäpä kutsun sitä aliohmaa, joka on siinä eläimessä. Mutta kun me julistetaankin se ääntele-metodi virtuaaliseksi, niin se late binding tekee sen, että se ei käännösvaiheessa käännäkään tähän kohti ääntele-metodin kutsua eläimestä, vaan sitten se käännösvaiheessa katsoo, että kuka tämä tosiasiassa tämä eläinosoite, eläinosoitin sattuu olemaan. Ja sitten siihen todelliseen vekottimeen, mikä se sattuu olemaan, niin se kutsuu sitten sen vekottimen ääntele aliohjelmaa. Eli nyt mä sanon täällä, että tämä on virtuaalinen metodi, ja nyt se ei tykkää täällä ollenkaan musta. Mun pitää täällä sanoa sitten, että mä nyt tässä kissassa olen tekemässä uuden version, mikä korvaa sen entisen ääntele. Ja tässä koirassa mä sanon kanssa, että mä teen uuden metodin, joka korvaa sen olemassa olevan ääntelemetodin. Ja noitten muutaman pienen tempun jälkeen se toimii sitten kiltisti. Eli mä menen läpi sen eläintaulukkoni ja otan sieltä yhden eläimen ja sanon sille, että ääntele. Niin sitten se ääntelee silloin, kun se eläin ääntelee. Ja nyt näitä luokkia tehessä jää mietittäväksi se, että kirjoitanko mä metodin virtuaaliseksi vai en. Ja Javassa on yksinkertainen ratkaisu tehty. Javassa sinne ei kirjoiteta koko virtual-sanaa, vaan kaikki on aina automaattisesti virtual. Ja siitä seuraa hyvä muistisääntö teillekin, että jos ette tiedä, että pitääkö siihen tulla virtual vai ei, niin pistätte aina virtual. C++ ja C-sharpissa. Että se hyöty jättää se virtual-sanaa pois, niin se on niin minimaalinen verrattuna haittoihin. Naapurin poika saattaa keksiä teille muutaman haitan siitä ja vetoo siinä suorituskykyyn nopeuteen, mutta se on niin pieni ero, että se ei pysty mittaamaan sitä suorituskykyeroa, että se on täysin teoreettinen. Eli kun tekee näitä omia uusia metodeja, niin ne melkein kannattaa julistaa virtuaaliseksi. Jos on pienen pienikin mahdollisuus sille, että tätä teidän luokkaa ollaan perimässä. Okei, eli hienoa on nyt tämä, että mulla on nuo eläimet taulukossa, eli piirretään tuosta nyt kuvaa karkeasti, että miltä tuo tilanne tuossa näyttää. Eli mä oon sanonut, että mulla on eläimet taulukko, niin sehän tarkoittaa sitä, että tai lista, yksi lysti. Mä piirrän tuon taulukon, koska taulukko on helpompi piirtää. Eli jos mä oon sanonut, että mulla on tuossa eläimet yksi lista, niin silloinhan kun mä sen luon, niin se tarkoittaa sitä, että mähän jonnekin muistiin se syntyy ja mä saan viitteet, että tossa se mun taulukko on. No sitten mä oon alustanut sen miukulla, mirillä ja mustilla, niin mitä tuo tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitä, että miuku syntyi jonnekin silloin aikanaan, kun tehtiin ny miuku. Mirri syntyi jonnekin, kun tehtiin ny mirri ja musti syntyi jonnekin, kun tehtiin ny musti. Ja Nyt sitten kun mä oon alustanut tämän taulukon, niin täältä taulukosta on viite sinne mustiin, mirriin ja miukuun. Eli tämä kuva olisi suurin piirtein tämän näköinen meillä, mikä tässä tilanteessa on, että meillä on nyt eläimet, yksi on viite siihen taulukkoon, sitä taulukosta on viite sitten niihin kyseisiin eläimiin. Ja tietysti miuku viittaa myös siihen samaan alkioon, eli nyt siihen miukuun meillä on kaksi viitettä tällä hetkellä siellä, tai itse asiassa kolme viitettä, koska me on lisätty vielä tuonne eläimet listaankin sitten se miuku, niin itse asiassa se on toinen rakenne, josta on kanssa viite tuonne samaan. Ja nyt kun mä sanon, että eläin.ääntele, tai vaikka tuossa olisi in eläimet 1, niin se tarkoittaa sitä, että lähdetäänpä viuhtoon tämä tietorakenne läpi. Ja nyt kun sinä sanotaan, että annahan yksi kerrallaan mulle yksi eläin täältä, niin silloin se antaa mulle sitten ensiksi ensimmäisen eläimen, eli antaa viitteen tuonne ensimmäiseen eläimeen, ja sille eläimelle mä käyn sanoo ääntele. Ja nyt se sitten katsoo, että kukas täällä oikeasti on, että jos täällä on kissa, niin sitten se kutsuu kissa ääntele. Jos sillä on koira, niin se kutsuu koira ääntele. Ja sitten kun tulee se for eachin seuraava, niin silloin se antaa mulle viitteen tuohon seuraavaan olioon. Ja sitten mä sanon sille, että ääntele. Ja sitten mä sanon tuolle seuraavalle, että ääntele. Ja sitten se ääntelee. Eli tämän kannalta se on just niin kuin tässä kuvassa, että se ei tiedä, että mitä tätä löytyy. Löytyykö tätä kissa vai koira vai mitä. Ja nyt jos te haluaisitte tähän lisätä kanoja ja matoja, niin sitten vaan näitä luokkia lisää. Ja silloin tämän samaan taulukkoon voitte lisätä kaikkia muitakin vehkeitä. Ja tätä nimitetään polymorfismiksi, eli monimuotoisuudeksi. Eli nyt tämä eläin taulukon yksittäinen alkio, niin se voi olla siinä mielessä monimuotoinen, että se voi olla mikä tahansa eläin, kissa, koira tai mitä ikinä joku tulee sitä perimään. Ja tässä vaiheessa, kun mä teen sen, niin mun ei tarvitse tietää, että mitä tulee joku sinne joskus lisäämään. Sama kuin Jypelin tekijät, niin ne on tehnyt sinne sen tavallaan sen sisäisen taulukkonsa, mutta ei ne ole tiennyt, että sinne tulee joskus särkyvä rakenne tai joku vielä kaveriksi. Mutta se käsittelee sitä ihan nätisti muiden joukossa. Ja kaikki nykyaikaiset graafiset käyttöliittymät perustuu samaan ideaan, että ne koostuu ne graafiset käyttöliittymät tästä käyttöliittymäkomponenteista, jotka on peritty jostakin perusluokasta. Ja se taustalla oleva rakenne vaan on joukko niitä peruskomponentteja. Ja jos joku luo uuden komponentin, sinne joku älyttömän hieno hissikuva, millä siirretään jotakin, niin se tulee sinne mukaan ihan ilman mitään ihmetemppuja. Eli tuossa meillä on nyt perintä. No sitten joku kysyy niistä set ja get sanoista, mitä siellä esiintyy. Niin mä voisin tälle koiralle nyt haluta kuitenkin tehdä jonkun ominaisuuden. Mikäs koiralla on semmoinen ominaisuus, mitä ei ole muilla vehkeillä? Sanokaa nyt äkkiä koiralle joku ominaisuus. Sielläkin on häntä, mutta en mä nyt laita sitä, kun se meni jo tuonne kissaan se häntä. Että kuolaa. Kaikki koirat ei kuolaa, eli tehdään tänne boolean ominaisuus. Tehdään tänne ensiksi boolean tyyppinen attribuutti kuolaa, ja oletuksena kaikki koirat ei kuolaa, eli tuo on false. Ja sitten täällä kun tämä tulostetaan, niin base. Tai ei tulosteta, vaan muutetaan merkkijonoksi, niin täällä laitetaan sitten, että kuolaako se vai eikö se kuola se koira. Noin, eli nyt se peruskoira ei kuola. No sitten mä voisin laittaa tänne vaikka, että silloin kun me luodaan tämä koira, niin sille voidaan sanoa, että kuolaako se vai ei. Eli tänne tulee boolean tyyppinen kuolaa parametri, ja sitten me laitetaan tähän kuolaa, his.kuolaa on, että noin. Mutta nyt mä pilasin samalla tämän mun tavallaan asiakkaalle annetun koodin jo. Eli mä olin asiakkaalle jo antanut koodia, missä oli luvattu, että sen koira voi alustaa kahdella parametrilla. Ja senpä takia, että se ei muutu se asiakkaalle annettu koodi, niin mä teen tästä muodostajasta sillä tavalla, että tällä on oletusarvona false. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että tätä voi kutsua kahdella parametrilla, jos sitä kutsuu kahdella parametrilla, niin silloin se viimeinen parametri saa arvokseen false. Eli nyt tämä alkuperäinen koodi, missä sitä koiraa on luotu kahdella parametrilla, niin se toimii. Ja nyt jos joku luo sinne uuden koiran, Pluto, ja sille siitä tulee 5-kiloinen Pluto, ja semmoinen Plutohan kuolaakin noin. Niin ei Pluto ei kukaan tulosta missään. Tehdään tänne toinen silmukka. Lisätään se Plutokin tuonne meidän taulukkoon. Ja Plutokin tuonne meidän taulukkoon. Ja tässä toisessa tapauksessa sitten sanotaan, että console.brightline ja eläin, niin se tuossa tulostelee ne. Tulostelee, eli se Pluto kyllä kuolaa ja musti ei kuolaa. Noin. No sitten voisi käydä sillä tavalla, että toi. Me haluttaisikin, että tuolle Plutolle voitaisiin sanoa, että nyt se rupeekin kuolaamaan. Ja se simppelein tapa tehdä se asia olisi tällä tavalla, että tehtäisiin Pluton metodi. Metodi set kuolaa, millä voitaisiin sanoa, että nyt se on syönyt hyvää ruokaa ja lakkas kuolaamasta. Eli se voitaisiin sanoa, että se ei enää kuolaakaan. Ja tämä olisi se tapa, millä tämä tehtäisiin Javassa tämä homma. Eli jos mä haluaisin jotain attribuuttia muuttaa, niin mä tekisin tänne metodi, jonka nimi on sitten set kuolaa, ja sitten se metodin toteutus olisi public ja virtual void ja set kuolaa ja se boolean arvo, mikä sille tulee, ja sitten se laittaa sen meidän omaan kuolaamisen laittaa sitä samassa kuin tuo on. Noin. Eli nyt mä saisin vaihtaa kesken peliin sitä. Eli tekisin sinne metodi, joka pääsee käsiksi attribuuttiin ja tekee sille jotakin. No, naapurin poikahan kysyisi tässä tapauksessa, että miksi sä oot noin tyhmä, että sun pitää tuonne metodi tehdä, että julista täällä tää kuolaa publiciksi saman tien, niin silloinhan sä voit suoraan sen sijaan, että kirjoitat noin, niin voit kirjoittaa Pluto.kuolaa on false. Näin sanoo naapurin poika, että nyt se hoituu, että mitä sä tuommoista teet sinne. No, mikä tämän ongelman pahin puoli on, niin on se, että nyt se Pluto salli sen attribuuttinsa jonkun toisen muuttaa sitä ilman, että se Pluto tietää sitä muutoksesta. Jos teillä olisi se Pluto siellä ruudussa ja sieltä valuisi kuola suupielistä, niin yhtäkkiä sen sisäinen attribuutti olisi muutettu, että ei kuolaa, mutta edelleen se kuva siellä valuuttaa sitä suupielistään. Ja kun se koiraparka ei saisi tietää sitä muutoksesta, niin sen takia. Eli tämä on pahinta syntiä, mitä ihminen voi tehdä. Sitten tulee muut synnit tämän jälkeen. Eli julistaa attribuutteja publiciksi on pahinta, mitä voi tehdä. Ja sen takia mennään se ton set kautta, että sille voidaan sanoa sille vekottimelle, että nyt sä et enää kuola, jolloin se voi vaihtaa se attribuuttinsa, ja jos sitä edustaisi joku graafinen kuva siellä, niin sitten se voisi vaihtaa sen kuvaankin siellä saman tien, että se ei ole enää semmoinen kuva, mistä valuu suupuelista jotakin. Eli koskaan ei saisi attribuuttia mennä muuttaa suoraan, koska silloin se otus ei tiedä sitä muutoksesta. No niin, tämä on Javan tapaa tehdä se. C-Sharpissa me voidaan tehdä tämä toisella tavalla. Eli tuo on ihan hyvä tapa, mutta C-Sharpissa tyypillinen tapa on tehdä se tällä tavalla, että sinne tehdään ominaisuus, jonka nimi on kuolaa. miksi mä kirjoitin sen pienellä, mä kirjoitin isolla, mutta se kirjoitti sen pienellä. Eli tehdäänkin ominaisuus ja ominaisuuden erottaa attribuutista siinä, että annetaan sille mielellään isolla kirjoitettu nimi. Eli olkoon siellä tämä attribuutti kuolaa niin kuin se oli ennenkin, mutta sitten tehdään tänne public bool kuolaa ja sanotaan, että se koostuu tämä ominaisuus kahdesta aliohjelmasta, semmoisesta aliohjelmasta, joka asettaa tämän arvon sillä tavalla, että se laittaa tämän attribuutin siksi arvoksi, miksi se käsketään laittaa, onkohan se pienellä kirjoitettu value on. Eli nytten, jos mä tässä vaihan tässä äskeisessä set-kuolaassa, mä vaihan tähän tilalle value ja tähän tilalle value, niin näette paremmin sitä. Eli nyt tuo set-metodi periaatteessa tekee tämän asian, eli se piilotetaan tuon ominaisuuden sisälle. Eli tämmöinen set-aliohjelma saa aina parametrinaan, se ei näy meille millään tavalla, vaan se näkyy sillä tavalla, että kun mä kirjoitan sillä pääohjelman puolella, että pluto.kuolaa on false, niin silloin se kutsuu tämän kuolaa ominaisuuden sisälle kirjoitettua settiä, ja silloin tähän kirjoitettu muuttuja on parametrissa value, ja sen mä sijoitan tähän attribuuttiin, mikä edustaa tätä. Ja sitten käänteinen metodi, eli joku haluaa tietää, että kuolaako Pluto vai ei, niin tänne voi kirjoittaa get-nimisen, miksikä tämä sanoisi, tämä ei ole oikeastaan aliohjelma, mutta mä nyt sanon sitä aliohjelmaksi, vaikka se ehkä ei semmoinen ole. Eli tämä palauttaa sitten sille, kuka kysyy, niin se palauttaa sen ominaisuuden arvon. Ja tätä käytetään esimerkiksi nyt silloin, jos mä kysyisin, että if Pluto. If Pluto.kuolaa, niin silloin tehdään jotakin. Eli nyt mä haluan isolla kirjoitettuna. Eli nyt mä haluaisin tietää, että kuolaako Pluto vai ei, niin mä kysyn tätä ominaisuutta. Ja mä haluan tietää se ominaisuuden arvon, niin nyt se kutsuu tätä gettiin kirjoitettua koodin pätkää, eli palauttaa sitten sen attribuutin arvon. No mikä hyöty kaikesta tästä vaivasta oli, niin hyöty tästä vaivasta on se, että nyt jos se kuva pitää vaihtua, niin mä vaihan tähän set-kohtaan sitten myös samalla, että myös se kuva vaihtuu toisen näköiseksi. Sitten mä voin toisaalta tehdä ominaisuuksia, jolle ei ole vastaavaa attribuuttia laisinkaan. Eli jos mä teen esimerkiksi kelloajan, niin kelloajassa voi ihan hyvä olla ominaisuus sekunteja vuorokauden alusta, minuutteja vuorokauden alusta, tunteja vuorokauden alusta, vaikka se sisäisesti tallettaa ihan muita attribuutteja siinä. No sitten, mikä se on sitten se ihmeinen pelkkä get ja set? Niin se pelkkä get ja set on sitä varten, että kun me kehitetään uutta koodia ja tiedetään, että me halutaan joku ominaisuus, vaikkapa nyt halutaan ominaisuus, että nuuskii, ei kaikki koirat nuuskii. Jotkut koirat juoksee hitaammin, jotkut juoksee kovemmin, eli mä haluaisin ominaisuuden juoksuvauhti. Onko se yhdyssana? Juoksuvauhti. Niin siihen asti, kunnes mä keksin, mitä noissa geteissä ja seteissä on, niin mä voin toteuttaa ne sanomalla vaan, että siellä on get ja siellä on set. Näin. Eli nyt se tällä merkinnällä se tekee mulle automaattisesti apuattribuutin, niin kuin mä äsken tehnyt tuon apuattribuutin kuolaa, niin se tekee automaattisesti se apuattribuutin, tekee sillä automaattisesti set-metodin ja automaattisesti get-metodin. Eli tällä tavalla mä saan tehtyä siinä ohman kehitysvaiheessa itselleni ominaisuuden. Ja miksi tämä ominaisuus on parempi kuin attribuutti? Sen takia, että mulla on mahdollisuus tätä settiä käydä täällä sitten jälkeenpäin tekemässä paremmaksi. Eli sitten kun mä tarviin siihen settiin toiminnallisuutta, niin mä voin korvata tämän eri tavalla, mutta yhtäkään asiakkaalle jo annettua koodia ei tarvitse niin käydä muuttamassa, koska se asiakas on viitannut jo suoraan tähän attribuuttiin. Automaattisesti vastaava attribuutin. Noin. Eli siinä meillä olisi nyt sitten koirassa olisi kaksi ominaisuutta enempi kuin kissassa, eli koira osaa kuolla tai sillä on juoksuvahti jotakin. Ja nyt mä voin sitten, niin ja se juoksuvahti voitaisiin vielä tulostaa tänne toStringiin perään, niin tulee sekin sieltä. Ja tosiasiassa täällä muuten kannattaa aina käyttää sitä isolla kirjoitettua versiota. Tuossa muodostajassa pitää olla tarkkana, että käyttääkö isolla kirjoitettua vai ei. Että tuossa pitää miettiä, mutta täällä toStringissä kannattaa käyttää ilman muuta sitä isolla kirjoitettua versiota. Ja sitten vielä oli se juoksuvauhti sillä koiralla. Eli nyt mä en ole tehnyt pääohjelmaan mitään muutoksia. Ehkä mä vielä laitan tämän koiran muodostajaan, että semmoinen peruskoira, kun sille ei ole mitään sanottu, niin se kipittelee sellaista 40. Noin. Eli pääohjelmaan en tehnyt ensimmäistäkään muutosta. Lisäsin koiraa ominaisuuden juoksuvauhti. Kaikki koirat sai sen saman ominaisuuden saman tien. Eli tämä on niinku se, mikä tässä on ihana puoli, että sen jälkeen mä saan keskittyä kehittämään niitä olioita, ja se, missä sitä oliota käytetään, niin sitä ei tarvi enää välittää yhtään mitään. Ja nyt tuon seti ja geti ansiosta, niin mä voin Plutoon vaihtaa täällä sitten, jos mä haluan. Eli mä saan kuulla, että Pluto on tullut uusi ominaisuus, niin mä voin toki Plutolle käydä sanomassa, että tämä onkin semmoinen sprinttikoira, mikä juoksee 70. Niin sitten Pluto juoksee 70. Ja sitten yksi kysymys, mitä mä oon koko ajan odottanut, miksi kukaan ei kysy, että mirri.piste kuolaa. No miksi mä voin niin tehdä? Mä en voi tehdä sen takia mirri.piste kuolaa, koska mirrissä ei ole niitä ominaisuuksia, kun mirri on kissa. No entäs sitten eläin.piste kuolaa? Eli eihän mulla ole yhtään eläintä täällä, mutta voisinko mä täällä silmukassani sanoo, että nyt kun mulla on yksi eläin käsissä, niin voisinko mä täällä sanoa, että eläin.piste kuolaa, niin en voi, koska eläimessä ei ole sitä kuolaa metodia, se tuli vasta, tai ominaisuutta, se tuli vasta sinne koiraan. Eli tuo perintä rajoittaa sitten sen verran, että kun se käytetään sitä kantaluokan tyyppiä, niin voidaan käyttää sitä koirasta vaan sitä osajoukkoa, mitä siinä kantaluokassa on. Mutta jos me pyydetään siltä joku temppu siltä koiralta, niin jos se temppu on siinä koirassa kirjoittu uusiksi, niin se sillä eläimen kauttakin, jos se on virtuaalinen, niin se sen tekee. Joo, mä laitan nämä koodit sinne versiohallintaan, niin voitte sieltä katsoa näitä. Eli tämä oli nyt overkurssiasiaa, mutta joku voi sitä harkkatyössä käyttää. Joo. Niin joo, alussa sanoin, että pitäisi olla, mielellään olisi jokainen luokka eri tiedostossa, niin säilyy tämä tavallaan, että me voidaan niitä helpommin siirrellä. Mitä? Ei, siis meiniähän ei tarvita mihinkään muuhun käyttöön kuin jotain tämmöistä onnetonta testiohjelmaa varten. Siellä ei sillä tiedostossa ole mitään muuta kuin sitten luokan nimi on kissa ja tiedostossa on se kissan koodi. Ja sitten on luokka nimeltä koira ja se on se koiran koodi. Eikä. Miten Visual Studiossa tehdään se, että tehdään uusia, niin pistetään tänne, että add new item ja sitten luodaan kissaniminen klassi. Eli otetaan tuosta vaikka klassi ja sitten kissa ja sitten new class ja koira, ja ne on tässä projektissa. Sitten jos sä joskus tarvit niitä samoja kissoja ja koiria tässä toisessa projektissa, niin silloin sä sanot tässä sitten, että sä lisäät, esimerkiksi sanot tässä, että lisätään extending item ja sitten vielä mielellään linkkinä. ei tiedostona, vaan linkkinä, niin silloin se on sulla yhdessä paikassa se koodi. Ja sitten kun tehdään vielä hienommin, niin ne pakataan ne kaikki kisset ja koirat yhteen DLL ja tehdään niin kuin siinä jypelissä, että sitten lisätään kivaa viite sinne DLL ja sillä tavalla voidaan toimittaa se koko paketti jollekin toiselle käyttöön. Joo, kun siitä on muutettu jotakin mikä, eli ne mun, nämä esimerkit ei käänny, jos ottaa sen viime viikkoisen, että siksi se pitäisi vaihtaa, että mun esimerkit kääntyy semmoisena, kun mä sinne korjasin jotakin, mitä mä halusin siellä toimivan paremmin. Siis mun mielestä Zoom tuo on ollut kyllä hirveän pitkään, kun katsoo sitä. Eli säks siitä pistit mailia vai joku? Kun joku pisti sitä mailia, niin se on se syyskuun. Eli sen näkee tuosta. Eli täältä näette, että jos menee katsomaan. Mennään vaikka jypeliin ja katsotaan. Hetkinen. No esimerkiksi siinä tapauksessa se kamera. Niin, missä tässä on kamera? Tuossa. Eli revision logista näkee, että kameraa on muuteltu viimeisen kerran 15.9. ja silloin on tullut se zoomtu. Eli kaikki, jotka on ottanut sen tuon jälkeen, niin niillä on periaatteessa kyllä se zoom-tuki ollut mukana. Ja sitten täällä koko jypelissä, jos katsoo revision log, niin tästä periaatteessa näkee sitten, että mitä on milloinkin tullut, että jos haluaa katsoa, tarviinko mä tota vai ei. Että kantsi, ja mistä tänne löytää, niin tänne pääsee aina tästä nuorten peliohjelmoa, niin Wikin Processorsista, niin pääsee katsomaan, että milloin sinne on tullut niitä muutoksia. No kun ei se oikeasti se jypeliasennus ole mitään muuta kuin se DLL. Se purkaa ne kaksi DLL, eli sen jypelin DLL ja sen Windows Phoneen DLL vaan johonkin hakemistoon. Ja kun se purkaa se oletuksena samaan hakemistoon kuin missä sulla on ennestään, niin se toimii ihan nätisti. Mutta sama efektin saisi, jos ne DLL ottaisi ja pistäisi itse sinne samaan paikkaan, ettei se sen hienompi sinä tee. Ota, mä sammutan tuon.